Epistola către Efeseni, capitolul 3, începând de la versetul 14. Efeseni, capitolul 3, versetul 14 începând. Iată de ce zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie în ceruri și pe pământ, și îl rog, ca potrivit cu bogăția slavei sale, să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui în omul din lăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru că având rădăcina și temelia puse în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea, și să puteți cunoaște dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu, iar aceluia ce poate prin puterea, celui ce prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a Lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus, din neam în neam, în vecii vecilor. Amin.
Haideți să venim înaintea Domnului în rugăciune. Un păstor tânăr a venit să lucreze într-o biserică și în prima duminică a avut o predică grozavă. Toți au plecat acasă fericiți ca un predicator bun. Duminica viitoare a venit din nou și a ținut aceeași predică. Oamenii s-au gândit, e tânăr, e la început, are emoții, îl iertăm. A treia duminică, el a ținut aceeași predică. A zis, îl mai îngăduim, suntem în luna de miere încă cu el, abia la început. Numai că în a patra duminică, omul a venit și a ținut aceeași predică. Și prezbiterii bisericii l-au oprit la urmă și au spus, frate, n-am observat în interviul care l-ai dat atunci când ai venit aici să te angajăm ca și pastor, că ai avea probleme cu memoria, dar se pare că ai uitat că de când ai venit la noi ții aceeași predică. Și el a spus, nu, n-am uitat, am decis doar că atunci când o să împlinim aplicațiile de la prima predică, o să trecem la a doua. Bunelu m-a întrebat ce text citim și i-am spus, Bunelule, tot ăla citim de duminica trecută, în care l-am citit și dimineață și după masă. Și Bunelu zice, tot ăla? Zic, da, tot ăla. Și n-am apucat să explic de ce, pentru că nu ne stă prea bine atunci când vorbim între noi aici la Amvon. Și am zis că explic public în trei puncte, cum face dânsul, că dânsul întotdeauna îți dă explicații în trei puncte. Primul punct, primul motiv pentru care l-am citit tot pe ăsta este că îmi place foarte mult. E un text extraordinar. Al doilea este că îmi place teologia din pasajul acesta. Și al treilea este că îmi place modul cum Apostolul Pavel se roagă și m-am gândit că poate este un model bun de rugăciune pe care am putea să-l învățăm. Pentru că de multe ori rugăciunile noastre seamănă cu o vânătoare de iepuri. Când te duci la vânătoare, vrei să vânezi iepuri, dar țintești după stele. De foarte multe ori suntem foarte generali și nu ne obișnuim să ne rugăm specific pentru acțiuni și pentru probleme foarte importante. Apostolul Pavel este cât se poate de specific și de asemenea plin de învățătură biblică. De fapt, într-o rugăciune, Apostolul Pavel pune întreaga esență a ceea ce înseamnă viața creștină normală. Și am spus și cred că atunci când am început să vorbesc din pasajul acesta, și să știți că doar o predică mai am fără asta din pasajul ăsta și am încheiat cu el, o să trec la altul. Am spus atunci, dacă vreți, vă aduceți aminte peste zi, vreau să mă rog pentru fratele Sami. Dacă vă aduceți aminte peste zi că și vreți să vă rugați pentru mine și nu știți ce, deschideți Biblia, vă rog, la Efeseni, capitolul 3. Și de la versetul 14 până la 21, citiți-o și ziceți amin. Și spuneți, m-am rugat pentru fratele Sami. Extraordinară rugăciunea aceasta. Pentru cei care nu ați fost până acum cu noi, îmi pare rău, îmi este foarte greu să iau timp, am foarte puțin timp astăzi ca să mă duc înapoi, însă vă rog, uitați-vă cât de profunde sunt cuvintele de aici. Spune el în versetul 16, spune Pavel, și îl rog ca potrivit cu bogăția slavei sale să vă facă să vă întăriți în putere, în Duhul lui, în omul, prin Duhul lui, în omul din lăuntru. Așa încât, întăriți în Duhul vostru, în omul din lăuntru, spune Apostolul Pavel, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință. Și ultima dată, duminica trecută, seara, ne-am uitat la expresia aceasta și am încercat să vedem ce înseamnă Hristos să locuiască în inimile voastre. Și ne-am uitat în Efeseni și am văzut că la capitolul 1 cu versetul 13, Apostolul Pavel afirmă foarte clar că Domnul Iisus Hristos era în inimile lor, că Domnul Iisus Hristos venise în inimile lor și totuși Apostolul Pavel le spune unor oameni care îl aveau pe Domnul Iisus în inima lor, Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință. Și ne-am uitat la ce înseamnă expresia aceasta și concluzia textului este că Apostolul Pavel spune Hristos să se simtă ca acasă în inimile voastre. Hristos să se simtă binevenit în toate domeniile din viața voastră. El a venit în inima noastră atunci când noi l-am primit prin credință ca Mântuitor și Domn. Însă El vrea să se simtă acasă în fiecare domeniu din viața noastră. El vrea să se simtă acasă în gândurile noastre. Vrea să fie acasă în atitudinile noastre. Vrea să fie acasă în emoțiile noastre, în sentimentele noastre, în alegerile noastre, în tot ceea ce înseamnă viața noastră. Dacă El este Domnul nostru, El realmente vrea să fie Domnul nostru care controlează fiecare domeniul din viața noastră. Apostolul Pavel însă, observați, adaugă ceva aici când spune Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință. Și în dimineața aceasta aș vrea să ne uităm la trei lucruri care ne sunt foarte necesare pentru a experimenta ceea ce înseamnă dragostea lui Hristos în noi, pentru noi și prin noi. Și mesajul meu din dimineața aceasta va avea două părți. Una lungă, nu atât de lungă să treacă de ora care trebuie, și foarte importantă, și una foarte scurtă, o parte scurtă și mai importantă decât prima. Și între ele, corul va cânta o cântare, care le-am spus eu din timp să o pregătească. O cântare deosebită. Prin credință, spune Apostolul Pavel aici. Și prima necesitate la care aș vrea să ne uităm în dimineața aceasta este necesitatea credinței. Ce este credința? Ce este credința asta despre care vorbește Apostolul Pavel aici? Dacă astăzi întrebi oamenii de lângă tine, dacă ne întrebăm unii pe alții, domnule sau omule sau doamnă sau femeie sau tânărule, ești credincios? Vor spune, da, sunt credincios. La următoarea întrebare, credincios în ce? Sau în cine? Pentru că sunt o grămadă de oameni, o mulțime, mi-a spus sora Pușa să nu mai folosesc expresia asta, o grămadă, și tot uit. O mulțime, nu știu dacă e aici, nici nu mă uit la ea, dacă e acolo sau nu, Domnul să o binecuvinteze. O mulțime de oameni care spun că au credință, dar de fapt credința lor e doar simplă credulitate. Sunt mulți care cred în Moș Crăciun, cred în Mama Omida, cred în eu știu cine și ei spun sunt credincios. Ce este această credință? despre care autorul epistolei către evrei, la Evrei capitolul 11 cu versetul 6, spune: fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Despre ce credință se spune că fără această credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu? Cumva despre credința că mă urc în trenul de Timișoara pe care scrie Timișoara-București și ajung la București, că dacă nu cred că duce acolo, nu mă urc în el, e vorba cumva de așa ceva? Nici vorbă. Despre ce credință? Credința este începutul unei relații personale pe care o avem cu Domnul Iisus Hristos. Și El dorește ca această relație să se dezvolte pe măsură ce, întăriți fiind de Duhul Sfânt în omul dinăuntru, îi cedăm Domnului Iisus Hristos fiecare domeniu din viața noastră. Și lăsăm pe El să aibă control în fiecare domeniu din viața noastră. Aș vrea să ne întrebăm în dimineața aceasta, fiecare personal, îl doresc eu pe Domnul Iisus în fiecare domeniu din viața mea? Îl doresc eu sincer pe El, ca El să fie Domnul, El să fie șeful și nu eu? El să comande, El să spună ce am de făcut și nu eu? Îl doresc eu când vreau să-L doresc? Sau îl doresc pe El tot timpul? Îl doresc eu doar atunci când îmi place? Sau îl doresc în fiecare aspect și în fiecare zi din viața mea? De ce este atât de important ceea ce am accentuat duminica trecută? Locuirea lui Hristos în inimile noastre. De ce e așa de importantă această locuire prin credință? Este importantă pentru ceea ce Apostolul Pavel urmează să spună de acum încolo în pasajul acesta. Să înțelegem de plin ceea ce are de spus în continuare. De aceea, aș vrea să înțelegem că credința biblică este un element cheie în ceea ce înseamnă experimentarea vieții creștine normale. A trăi prin credință înseamnă a-L crede pe Dumnezeu pe cuvânt. Înseamnă a crede că El este Cel care spune că este. Înseamnă a crede ce spune El despre dorința sa de a-și face lucrarea sa în tine, pentru tine și prin tine. Sau în mine, pentru mine și în mine. Credința este mai mult decât o înțelegere mentală. Credința include, pe lângă această înțelegere, convingere și supunere. Convingerea că El este Dumnezeu. Convingerea că Dumnezeu este Dumnezeu și nu eu. De foarte multe ori, noi ne comportăm în așa fel și ne facem planuri pentru viață și ne desfășurăm întreaga noastră viață și toate activitățile noastre de parcă noi am fi Dumnezeu. Este foarte important să fiu convins că Dumnezeu este Dumnezeu. Amin. Am învățat cu ani în urmă că sunt două adevăruri în universul acesta care sunt fundamentale, cele mai fundamentale. Primul, există Dumnezeu. Amin. Și al doilea, nu sunt eu ăla. Amin. Și nici tu. Foarte important să fiu convins că Dumnezeu este Dumnezeu. Și apoi, supunere față de dorința și față de domnia Lui în viața mea. Cuvântul acesta, credință, care îl avem în Sfânta Scriptură, este un cuvânt extraordinar, care înseamnă a fi copleșit, a fi convins într-o asemenea măsură încât ajungi să cazi în genunchi. Aceasta e credința care, de fapt, te duce la închinare. Adevărata credință care te copleșește în așa fel încât te face să cazi în genunchi. Iar supunerea dă naștere la o comportare care face să se exprime public acea convingere personală care o ai. Deschideți, vă rog, la Faptele Apostolilor, capitolul 4. De la versetul 1 ne este descrisă o situație. După ce un olog din naștere este vindecat în fața porții numită frumoasă a templului din Ierusalim, Petru și Ioan, pe când vorbeau în fața poporului, căpitanul templului, saducheii, supărați de învățătura pe care Domnul Iisus o dădea și care era o învățătură diferită pe cea care, decât cea pe care o dădeau cărturarilor și saducheilor, probabil că nu era atât de elevată ca lor. Probabil că nu era atât de lustruită. Probabil că Domnul Iisus vorbea la un nivel de jos, ca să înțeleagă tot norodul care venea acolo. Dar ceea ce era diferit în învățătura Domnului Iisus Hristos, și asta toți cei din popor au văzut, au spus, El învață cu putere. El învață cu putere. Asta făcea diferența între învățătura Domnului Iisus Hristos și învățătura pe care o dădeau cărturarii. Și ăștia supărați acum că Petru și Ioan învățau pe popor aceeași învățătură și dădeau învățătură în același fel, o învățătură în puterea Duhului Sfânt, nu în puterea minții și a inteligenței omenești, ci în puterea Duhului Sfânt. I-au luat, i-au legat, i-au bătut și au încercat să le spună, nu prea ar fi cazul să mai faceți ce faceți. Și uitați versetul 13, după ce Petru le ține o predică acolo de rămână ăștia cu gura căscată, toți, în versetul 13 spune, când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și lui Ioan, s-au mirat, întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând. Și versetul se încheie, și-au priceput că fuseseră cu Iisus. Supunerea lor față de Domnul, încrederea lor totală în Domnul, i-au făcut-o să se vadă public în trăirea lor. În modul cum au știut să se apere frumos, dar prezentându-L pe Domnul Iisus în fața celor care l-au atacat, care i-au atacat. Deci, credința este o convingere, este o supunere și este o comportare care este manifestarea publică a acelei supuneri personale, private, înaintea Domnului. Acum, având în minte această definiție biblică a credinței, nu rămâne decât să te întrebi împreună cu mine și eu mă întreb. Sunt eu un credincios? Sunt eu un credincios biblic? Sau sunt doar un om religios? Un om care are o religie? Trebuie să mergem mai departe. Apostolul Pavel, în versetul 18, continuă și prezintă o altă necesitate, și anume necesitatea priceperii. Spune să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea. Desigur, a dragostei lui Hristos. Dorința apostolului Pavel pentru cei credincioși este ca ei să înțeleagă dragostea lui Hristos în care sunt înrădăcinați și în care își au pusă temelia. Expresia aceasta am lăsat-o pentru final, dar am vrea să ne uităm în final și la această expresie. Ce înseamnă să fii înrădăcinat și să ai pusă temelia în dragoste? Interesant, această dragoste uimitoare despre care vorbește apostolul Pavel are lărgime, spune el, are lungime, are adâncime, are înălțime. Lărgimea dragostei lui Hristos. V-ați gândit vreodată, ați încercat să vă imaginați ce înseamnă lărgimea dragostei lui Hristos? Dragostea lui Hristos este așa de largă, dacă putem spune, încât îi cuprinde pe toți. Ea îi cuprinde atât pe evrei cât și pe neamuri, spune la Efeseni capitolul 2 cu versetul 18, căci prin El, adică prin Hristos, și unii și alții, adică și evrei și neamuri, avem intrare la Tatăl într-un Duh. Dumnezeu îi iubește pe toți oamenii, dragostea Lui este așa de largă că îi cuprinde pe toți. Dragostea noastră nu e așa. Noi împărțim oamenii după fel de fel de criterii. Împărțim oamenii după culoare. Unii sunt mai inferiori decât noi, ne sunt inferiori pentru că n-au culoarea noastră, au altă culoare. Și ne împărțim după culoare, ne împărțim după naționalități, ne împărțim după starea socială, ne împărțim după educație, după fel de fel de criterii ne împărțim. Asta în lume, dar și în biserică. Și în biserică. Știți, am început să scoatem cartonașe și să ne arătăm unii la alții, nu introduceți lumea în biserică, dar fiecare înțelege din asta ce vrea. Atunci când mentalitatea din lume, modul după care oamenii se relaționează unii la alții în lume, pune stăpânire pe mintea mea și pe mintea ta și vin cu ea aici în biserică. Și modul după care ne uităm unii la alții și ne relaționăm unii la alții este modul din lume. Atunci am dus lumea în biserică. Nu mi-a venit să cred când am auzit zilele trecute și vă rog să mă înțelegeți, să nu mă înțelegeți greșit. Nu fac politică aici. Nu spun că nu fac, fac, dar nu aici. Am fost de-a dreptul zdruncinat în mintea mea când am auzit că unii păstori, nu mai spun de membri, baptiști și penticostali, adică evanghelici, nu din Oltenia, ci din Ardeal, din Arad și ceva mai încolo, sunt gata să susțină un anume individ care vrea să fie președinte și care de mult timp nu s-a dus să-și facă consult medical. Și știți de ce? Pentru că ăștia lați de până acum au dat prea multe drepturi la unguri. Dar ce, ungurii nu sunt oameni? Mergând în Moldova de 10 ani, educat într-un spirit foarte naționalist, chiar în casa mea. Părinții mei, foarte naționaliști, pentru că așa au fost bunicii, mai ales ai mamei. Și m-am dus acolo și am spus, eu la ruși? Eu să mă duc la ruși? Ăia care mi-au distrus mie țara? Așa am învățat acasă. Și la școală câteodată. Eu să mă duc la ruși? Dar Dumnezeu m-a învățat acolo că El nu are români și ruși și unguri și negri și albi și galbeni, ci El are oameni pe care iubește și pentru care a dat pe Domnul Iisus Hristos să moară pentru toți. Dragostea lui Hristos este extrem de largă, mult mai largă decât mintea mea sau ta va putea pricepe vreodată. Poate niciodată nu o să ajungi să pricepi cât e de largă dragostea lui Dumnezeu. Dar asta nu înseamnă că ea e îngustă, pentru că tu nu pricepi sau eu nu pricep. Apoi Apostolul Pavel spune că această dragoste are lungime. Dragostea lui Dumnezeu este lungă, are o lungime extraordinară. Și știți cât e de lungă? Din eternitate până în eternitate. Spune, în El, 1:4. În El, adică în Hristos, vă reamintesc până n-o să mai uită nimeni, că nimic din ceea ce ești, nimic din ceea ce ai, nimic din ceea ce vei fi vreodată sau ești acum, nu-l ai, nu ești, nu vei fi în afară de Hristos. În El avem totul. Totul de plin prin El. Și toate în final pentru El, slăvit să fie El. În El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii. Ai fost careva pe acolo, prezent? A fost careva înainte de întemeierea lumii? Mă îndoiesc. Înainte de întemeierea lumii. Și știți ce spune? Versetul 10, ca să ducă la îndeplinire planul lui, la plinirea vremurilor, spre a-și uni iarăși într-unul în Hristos toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. Din eternitate până în eternitate se întinde dragostea. Din veșnicie până în veșnicie se întinde lungimea dragostei lui Dumnezeu. Apoi spune că dragostea lui Hristos are și înălțime. Este așa de înaltă că ajunge până în sala tronului divin. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești, în Hristos Iisus. Și apoi dragostea aceasta are și adâncime. Adâncimea dragostei lui Hristos ajunge până la punctul cel mai de jos în care omul poate să ajungă. Efeseni, capitolul 2, de la versetul 1 la versetul 5. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Cei mai mulți dintre noi, cred că am auzit despre Corrie ten Boom, o evreică din Olanda care a fost dusă într-un lagăr de concentrare nazist. A fost acolo ca în iad. Să Dumnezeu a vrut să o salveze de acolo, pentru că avea un plan minunat cu femeia aceasta. Această femeie deosebită a spus, nu există nicio groapă, oricât de adânc ar fi aceasta, pe care să nu o depășească în adâncime dragostea lui Dumnezeu. Habar n-am eu și o grămadă de aici, în ce groapă ești tu, poate chiar acum. Nu știu, tu știi și Dumnezeu știe. Dar dacă ești cumva într-o groapă adâncă și ai impresia că nimeni nu mai ajunge să te scoate de acolo, vreau să spun că dragostea lui Dumnezeu întrece în adâncime groapa aceea și te poate scoate de acolo. Dar Apostolul Pavel continuă și nu vorbește doar despre necesitatea priceperii sau înțelegerii acestei dragoste, ci vorbește și despre necesitatea cunoașterii ei. Și vom vedea imediat care e diferența. Spune, și să cunoașteți dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Pavel se roagă ca noi să înțelegem dragostea aceasta, dar apoi spune, și să cunoașteți dragostea lui Hristos. A înțelege sau a pricepe este una, a cunoaște înseamnă a experimenta personal această dragoste. Desigur, nu poți să o experimentezi personal dacă nu o înțelegi, dacă n-ajungi să pricepi dragostea aceasta măreață a lui Dumnezeu. Nu poți să o experimentezi personal. Dar dă-mi voie să-ți spun că nu-ți va folosi la nimic, nici ție, nici mie. Nu ne va folosi la nimic să o pricepem dacă nu suntem gata să o și experimentăm personal. Experimentarea personală a dragostei lui Dumnezeu cuprinde două domenii. Primul este experimentarea dragostei sale pentru noi. Și n-am să vă explic, am să citesc numai din Scriptură, că Scriptura explică mai bine decât mine. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul? Sau strâmtorarea? Sau prigonirea? Sau foametea? Sau lipsa de îmbrăcăminte? Sau primejdia? Sau sabia? Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Și acum ascultați. Descrierea dragostei lui Dumnezeu pentru noi. Căci sunt bine încredințați, spune Pavel, că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Amin. Dragostea lui Dumnezeu pentru noi. Ai experimentat tu personal această dragoste? Foarte mulți dintre noi, când ne merge bine, spunem, Dumnezeu mă iubește. Când ceva se întâmplă sau lucrurile nu mai sunt așa cum ne-ar place nouă, ne întrebăm, oare mă mai iubește Dumnezeu? Asta în cel mai bun caz. Pentru că ajungem până acolo încât să ne întrebăm, Dumnezeu chiar mă urăște? Am citit despre o mamă care și-a pierdut fiul unic. Avea 15 ani. Și lângă corpul neînsuflețit a acestui copil, acestui adolescent, această mamă s-a uitat în ochii păstorului. E groaznic să te duci la așa ceva. Anul trecut, fac o paranteză, am fost la înmormântarea copilașului unei verișoare de-a mele primare, un copilaș de 6 ani. N-am putut să predic. Am luat alți predicatori cu mine. Și a fost ceva extraordinar acolo, pentru că un alt verișor de-al nostru, păstor penticostal, a venit și a spus, pot să mă adresez vouă, pentru că acum 2 sau 3 ani, nu mai știu cât a fost, eu am avut copilul meu, ca și al vostru. Mama asta a avut un singur copil, avea 15 ani și era acolo în sicriu. S-a uitat la păstorul care a venit acolo să o îmbărbăteze pe ea și care habar n-avea ce să spună. Și a spus, sunt foarte îndurerată, dar știu în duhul meu că Tatăl meu cel ceresc mă iubește. Asta înseamnă să experimentezi personal dragostea lui Dumnezeu pentru tine. El ne iubește întotdeauna, nu doar când lucrurile merg cum ne-ar place nouă. Dar al doilea aspect, al doilea domeniu al cunoașterii sau al experimentării dragostei lui Dumnezeu este experimentarea dragostei lui Dumnezeu prin noi. Dragostea lui Dumnezeu pentru noi, foarte importantă. Dar nu putem rămâne la asta. Dragostea lui Dumnezeu prin noi. La 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 14, Apostolul Pavel spune că dragostea lui Hristos ne strânge, spune în traducerea noastră. Alte traduceri spun, dragostea lui Hristos ne constrânge. Iar altele spun, ne controlează. Cu ani în urmă, un milionar american s-a dus în India și a vrut să vadă lucrarea pe care Maica Tereza o făcea acolo. Și a găsit-o pe Maica Tereza spălând un lepros. S-a uitat la ea, nu uitați, femeia asta a avut premiul Nobel, și a spus, cum poți să faci așa ceva? Nu aș face-o nici pentru $1,000,000. Maica Tereza s-a uitat la el și a spus, pentru $1,000,000, nici eu. Nici eu n-aș face-o pentru $1,000,000. Eu fac asta, a spus ea, pentru că dragostea lui Hristos mă constrânge să fac asta. Dragostea lui Hristos este cea care le constrânge pe surorile astea care lucră la Estera, frații care sunt acolo. Credeți că n-ar avea altceva mai bun de făcut? Dragostea lui Hristos este cea care îi constrânge pe unii să se ducă să scoată copii din canale, să-i scarmene de păduchi, să-i spele. Dragostea lui Hristos îi constrânge, nu altceva. Mi-a plăcut foarte mult întotdeauna sinceritatea unui păstor american bătrân, un fel de Bunel, care de fiecare dată când ne întâlneam, eram mulți, spunea, sunt cu voi, sunt pentru voi, din cauza lui Hristos. Dacă n-ar fi fost Hristos, nu mi-ar păsa de niciunul din voi și nici vouă de mine. Dragostea lui Hristos este cea care ne constrânge. Dragostea lui Dumnezeu pentru noi trebuie să fie în același timp un canal al dragostei divine prin noi înspre alții. Ar trebui să ne motiveze să fim robi din dragoste pentru alții. Dragostea lui Hristos, spune aici, care întrece orice cunoștință. Când ajungi să experimentezi această dragoste, abia atunci realizezi că ea întrece orice cunoștință. Nicolae Moldoveanu spunea despre nașterea din nou. Nașterea din nou, dacă n-ai experimentat-o, nu vei înțelege niciodată. Nu poți explica, nu vei înțelege, numai dacă o experimentezi. Așa este cu această dragoste a lui Hristos, cu dragostea lui Dumnezeu, cu lungimea ei, lățime, lărgime, înălțime, adâncime. Dacă o cunoști, dacă o experimentezi, atunci o înțelegi. Este o dragoste necondiționată. Nu mi-am propus acum să vă explic ce e cu dragostea agape, că așa de bine știm că dacă am împlinit ar fi extraordinar, măcar cât știm, fiecare cât știe. Dragostea aceasta însă este o dragoste necondiționată. Și vreau să afirm că despărțit de Hristos, tot ceea ce pot eu să-ți ofer este dragoste condiționată. Atât ai tot ce poți să oferi, dragoste condiționată, te iubesc dacă sau pentru că, asta e tot ce poți să-ți oferi, despărțit de Hristos. Desigur, poți să o îmbrac frumos, să o cânt frumos, dar despărțit de Hristos nu-ți poți oferi dragoste necondiționată. Apoi, dragostea aceasta este o dragoste care are la bază o alegere, aleg să te iubesc. Trebuie, nu trebuie să-mi fii pe plac, nu trebuie să te dai peste cap ca să-mi intri în grații. Este o dragoste care are la bază o alegere, aleg să te iubesc. Dumnezeu a ales să ne iubească. Aceasta este dragostea Lui. Este o dragoste pe care, de fapt, toată lumea o caută. Până și fetele alea care stau la marginea orașului, la fiecare ieșire. Și alea nu caută bani în primul rând, nu de aia stau acolo, ci stau acolo pentru că le lipsește dragostea adevărată, numai că o caută în locuri greșite. Și o mulțime de oameni caută dragostea pentru că nu o au și o caută în locuri greșite. Ce ziceți? Este dragostea aceasta o dragoste posibilă? Este dificil să alegi să iubești pe cineva tot timpul, indiferent de comportarea persoanei respective? Este dificil? Spuneți. N-aveți curajul. Dacă cineva a spus nu, și eu vreau să spun nu, nu e dificil. Este imposibil. Nu e dificil, e imposibil. Absolut imposibil. De ce? Pentru că dragostea aceasta nu poate fi fabricată sau simulată. Ea curge dintr-o sursă supranaturală, care poate fi captată numai atunci când cineva învață să capteze plinătatea bogățiilor lui Hristos. Este imposibil ca prin puterile mele să iubesc pe cineva necondiționat. Este posibil numai prin Domnul Iisus Hristos. Având rădăcina și temelia pusă în dragoste. Am lăsat expresia aceasta la sfârșit. A fi puternic fixați, a fi constanți, a rămâne mereu lângă sursă, conectat la sursă. La sursa care este Hristos. La fel cum lădița rămâne în viță. Și de acolo, din El care e dragoste, curge apoi dragostea Lui prin mine. Nu a mea, că a mea e condiționată, a lui, că a lui este necondiționată. Fiind înrădăcinat în această dragoste și fiind zidit apoi pe această dragoste. Dar știți ce trebuie să facem? Să trecem de la discuții despre dragoste la fapte. Amin.